1053 kHz unde medii, 90,8 și 96,3 FM. La 9 seara, jurnalul Radio Iași. Ascultați Repere în istorie până la ora 21.
Dacă am suportat minciuna întreagă, trebuie să suportăm adevărul întreg. Sunt cazuri în care acest adevăr ne agresează direct, în mod brutal, fără a fi nevoie să-l extragem noi prin distilarea textelor și subtextelor.
Cum puteți dumneavoastră să concepeți ca într-o țară unitară, cu legislație, cu constituție, am văzut în anii trecuți să se arboreze steaguri statului maghiar, să se ridice statui celor care au obidit, au omorât, au chinuit acest neam românesc și să se facă sărbători cu fast, inclusiv religios, să se facă slujbe religioase la criminali. Pentru că 15 martie ne aduce aminte și trebuie să nu uite tot românul din întreaga țară că 15 martie a însemnat pentru Transilvania în speță și pentru România în general o zi de mare doliu. 40.000 de români au fost uciși în mod bestial. Ori acest lucru nu poate fi tolerat, nu poate fi iertat. Îl iertăm ca și om, ierți, dar nu poți să accepți că pe acea rană a trecutului vine acum din nou și din nou să taie în carne și în suflet, în mod direct, ca o operație pe viu, să sărbătorești pe cei care ți-au omorât moșii și strămoșii, în loc să se treacă sub tăcere din partea lor, pentru că noi nu avem niciodată interesul și intenția să comentăm cu durere aceste lucruri. Dar pur și simplu suntem forțați, pentru că dânșii ne forțează. Ei ne forțează să ne aducem aminte și să ne retrezească durerile trecutului și istoriei care am petrecut-o pe aceste meleaguri și au pătimit înaintașii și strămoșii noștri.
Există oameni care privesc, mai exact, ascultă, cu amărăciune acest text. Totul îi se pare îngustime de spirit, aparținând unor urmași cărora nobilele principii li se par discutabile. Nu vreau să creez penibile analogii, doresc să respect un principiu jurnalistic. Și atunci, în legătură cu o altă versiune a semnificației zilei de 15 martie, înregistrarea realizată la Muzeul Secuiesc din Sfântul Gheorghe.
Trebuie să vă spun că Ziua Națională a Ungariei nu este data de 15 martie. Ziua Națională a Ungariei este în 25 octombrie, ziua Revoluției din 1956. Ziua de 15 martie este o zi de sărbătoare pentru maghiarimea din lume, așa cum, de exemplu, ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii eminentului poet Eminescu, este o sărbătoare pentru toți românii, oriunde ar trăi ei. Deci, în această zi de 15 martie, maghiarii din întreaga lume cinstesc memoria acelora care în 1848 au început să lupte pentru ideea libertății, egalității și fraternității. Aceste trei cuvinte care au zburat peste toată Europa și în țările românești, și în Austria, și în Germania, și în Italia și așa mai departe. Iar noi aici sărbătorim pe acei eroi care au fost printre ultimii din Europa care au apărat aceste gânduri împotriva armatelor țariste din Rusia și armatei din Austria. Aici, în Secuime, în județul Covasna, a fost ultimul punct unde câțiva oameni pătrunși de ideea libertății au apărat până la ultima lor picătură de sânge această libertate. Această sărbătoare a noastră nu sfidează pe nimeni, pentru că este o sărbătoare internațională, este o sărbătoare a trezirii Europei la ideea libertății, la ideea egalității și dreptății. Și în această zi noi vrem să întindem mâna noastră și față de români, și față de germani, și față de francezi, și față de italieni, care toți au participat la această revoluție deosebit de frumoasă pentru libertate, pentru egalitate și pentru fraternitate. În această zi noi nu facem o sărbătoare națională deosebită. În această zi noi sărbătorim ideea libertății, ideea egalității și a fraternității. Pentru acest lucru invităm și frații noștri români să sărbătorească împreună, că numai împreună putem atinge aceste țeluri pe care încă o dată vreau să le subliniez: libertate, fraternitate, egalitate.
Poate că emisiunea de față înseamnă și starea redactorului realizator. O stare de lipsa înțelegerii, o stare de confuzie care generează și întreține atmosfera intolerantă? Este surprinzător, pentru pesimiști chiar alarmant, cât de puțin încercăm o analiză obiectivă și lucidă a problemelor care au agitat și agită încă spiritele într-o parte a țării. Pentru o analiză lucidă însă, este nevoie de mai multe mijloace care să se afle la îndemâna noastră. Astăzi, conștient de relativa luare de poziție pe terenul accidentat al unor date istorice, voi accentua prin mărturii. În privința zilelor de 19 și 20 martie 1990, câțiva cetățeni ai orașului Târgu Mureș precizau că în ziua de 19 martie au avut loc două manifestații, una la care au luat parte români și care a avut ca scop demiterea lui Kinches Eröd, dar s-a sfârșit la ora 16, odată cu demisia acelui vicepreședinte al Consiliului Județean de Uniune Națională, și o alta care a pornit după această oră și s-a terminat cu devastarea sediului în care erau instalate partidele PNC, PNL, UDMR. Poliția și armata nu au intervenit. Cum au decurs faptele în seara zilei de 19 martie? Am apelat la mărturia scriitorului Șuto Ondraș, care mi-a pus la dispoziție doar câteva rânduri. Le dau citire. În 19 martie m-am așezat la masa de scris cu gândul de a redacta un apel către populația maghiară să nu ridice mănușa provocărilor și să înțeleagă că acele grupuri agresive nu reprezintă populația românească din Târgu Mureș și, în general, poporul român. Am cerut să se evite orice fel de confruntare. A trebuit să renunț la redactarea textului pentru că am fost informat că în fața sediului UDMR s-au adunat 200-300 de maghiari. Ajuns acolo, am vorbit printr-o portavoce și am spus că noi condamnăm cele petrecute și nu ne asumăm responsabilitatea morală a unei confruntări sângeroase. Am mai accentuat ideea să nu se organizeze nicio contrademonstrație, neputându-ne asuma responsabilitatea consecințelor unui conflict care s-ar solda cu victime. Abia am terminat de vorbit când am văzut pătrunzând în piață grupul înarmat cu ciomege și securi. Se declanșase infernul, al cărui deznodământ îl cunoaștem cu toții. Acești agresori și incitatorii lor nu pot fi identificați cu poporul român, cum nici campania de presă murdară care a urmat nu poate fi identificată cu intelectualitatea română. În timp ce mă aflam între viață și moarte, pentru mine a însemnat un suport moral deosebit solidaritatea intelectualilor români, pe care am considerat-o firească. Niciun conflict nu poate demonstra că între români și maghiari există un zid ce nu poate fi pătruns. Cât timp există aceia care își strâng mâinile deasupra zidului, mai există speranțe. Tot ceea ce s-a întâmplat în 19-20 martie nu s-ar fi putut petrece fără aprobarea tacită sau chiar ajutorul autorităților. Spre deosebire de Șuto Ondraș, Lazar Lădoiu, redactorul șef al cotidianului de limba română Cuvânt Liber, mi-a vorbit de profanarea statuilor lui Bălcescu și Avram Iancu, de atacarea caselor de români din Sovata, de circulația unor manifeste în care se vorbea despre genocidul aplicat ungurilor de către români și în care figura și o hartă a Ungariei cu teritoriul Ardealului inclusiv. Cine a adus țăranii? Cine a manipulat oamenii? Se frământa domnul Lădoiu. Pentru a afla răspunsuri și nu numai la această întrebare, m-am deplasat în comuna Ibănești din județul Mureș, consemnând mărturia unui adevărat simbol al celor petrecute în martie 90.
Radio Iași, repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Amintirile acelui martie 90 vă urmăresc, ca să nu mai vorbim de cei care urcă aici pe spre înălțimile Ibăneștilor, să vorbim, să explicăm, să înțelegem, pentru că asemenea lucruri să nu se mai repete.
Așa vine și noi, oricare dintre noi. Și eu și familia mea și vecinii. Vecinii din partea noastră.
Noi suntem dintre cei care nu v-am uitat.
Da, vă mulțumesc tare mult. Și mulțumesc la întreaga țară că... Și n-aș fi vrut să mă cunoască întreaga țară. Din cauza că, domnule dragă, vă spun sincer, copiii și neamurile și frații ne-au anunțat să meargă la Mureș că ungurii își bat joc de copii și de familii și de românii din Târgu Mureș. Că o scos primarul din primărie din Târgu Mureș, nu mai pe aia bază ne-am dus la Târgu Mureș. N-am vrut să mergem iar autonomești, iar că cum făoare pe timpul... Cum mi-a spus înainte?
Regiunea Mureș autonomă maghiară.
Nu nimeni trebuie, n-au veci. Că am fost destul de suflit.
Neamurile v-au dat telefon, susțineți dumneavoastră. Alte versiuni reclamă prezența românilor drept consecința unor telefoane date de autorități. V-ați dus mai mulți din Ibănești spre Târgu Mureș?
Am mers așa, ca să vă spun, un autobuz cât am căput în el. Un autobuz. Cât am putut mere? Nu știu, așa să vă spun... Exact, nu merețin, că eu, în care m-am dus eu în autobus, în care am plecat, eu în care am fost, care am pornit de aici jos, din la Isișe, cum zicem noi din Ibănești, când am ajuns în petiera, l-au polit pe șofer în cap cu o ceatră de la un pod, un țigan. Și de acolo încolo ce s-a întâmplat, că când am ajuns în Mureș, când m-am dat jos din autobus, pe mine m-au lovit în cap și am rămas în neștiință. De acolo am luat-o și nu știu în ce parte am luat-o.
Asta era chiar în ziua de 20 martie?
Da, după masă.
Autobuzul era unul special sau unul obișnuit?
Autobuz de irta.
Era cursa regulată de aici, din Ibănești, la Târgu Mureș?
Nu.
Cursa Reghin Ibănești.
Cursa Dulcea Reghin. Cum spunem noi. Noi ne-am șerut, am fost mai mulți acolo, ne-am șerut să merg la Târgu Mureș, că am auzit că ce se întâmplă la Târgu Mureș cu ungurii. Ungurii cu românii.
Un fapt extrem de important. Când ați sosit în Târgu Mureș, erați în armați?
Nu. Eu m-am dus de aici de acasă, unele în buzunare.
Nici buletin la el
n-am. N-am avut decât 200 de lei. Atât am avut la mine.
Deci nici cu bani nu erați în armat. Cam în jurul cărei ore ați ajuns la Târgu Mureș?
Nu știu, 2-3, nu știu, de asta nu merețin. După masă, în orice caz. Că eu nu mereți minte, vă spun drept, vă spun sincer că eu când m-am dat jos din autobuz, m-a lovit în cap, în partea dreaptă, din spate. M-a lovit cu fuseava în cap. Și așa de bine că nu mai știu nimic de acolo în col până în București. Am rămas în comă.
Ce văd eu, mă veți putea înțelege, o spun pentru ca întreg adevărul prezentului pe care îl trăiți să fie cunoscut. Aveți răni cumplite la cap, în spate, piciorul și mâna stângă nu vă mai servesc.
Vreau să vă spun de câte ori.
Este aproape imposibil să treceți peste ce vi s-a întâmplat. Eu vă doresc să o puteți face.
Cătărea Dumnezeu Sfântul.
Spuneți-mi, doamnă Cofar, până ce se liniștește nea Mihaila, purtați greul gospodăriei.
O femeie să le facă pe toate, nu le poate. Cum să zic că la nimeni, ne ajută în tot anul, ne ajută jandarmeria din Târgu Mureș. Dar ne ajută la cosit, dar încolo l-a făcut, trebuie să se gândească o femeie cum poate. Am copii ăștia, dar ce mă pot ajuta? Și banii din pensia soțului.
Da, spuneți.
Am ajuns la 6 oi, acum, și 2 vaci. Ce poate face o singură moiere? Față de cum a fost eu înainte.
Pe
zonarea mea ne s-a făcut pensie de bolă. Și dosarul meu de pensie ne-a fost ascuns la Târgu Mureș, nu știu de cine. Nu pot să zic de cine. 3 luni de zile au fost ascuns tot de unguri. Așa, după câte am auzit.
Și după insistențe repetate s-a găsit totuși. Birocrați sau șovini, asta e întrebarea. Trebuie să avem și probe pentru a răspunde clar. Oricum, în viața dumneavoastră nu se mai poate schimba mare lucru.
Nu se poate schimba nimic veci. Și odată omul nu poate să și om ca oamenii. Cum se poate schimba? Zici și dumneata. Când nu poți mânci nimic absolut. Dar acum dacă ungurii facă o turmuie aici în Ardeal, ce facem noi românii?
Așa ceva în niciun caz. Autonomia teritorială nu poate fi admisă. În anumite discuții cu reprezentanții ai UDMR-ului am primit asigurări că nici etnicii maghiari nu se gândesc atât de departe. Autonomia teritorială este exclusă.
Timon Pașe, cum am trăit până acum, eu vă spun drept. Am fost 5 ani de zile, am lucrat la pădure, am fost șef de echipă. Mi-a zis, a fost alaltă în data de 9 martie. Ungure ne-a luat interviu. Și le-am spus așa, dar nu, vă spun drept, nu știu ce au scris. Scriu ce vreau ei.
Din la revista Tabu Magazin.
De la revista Tabu Magazin.
O fost aici,
le-am spus așa, domnule, uite domnule, am lucrat 5 ani de zile, am șoful șef de echipă la pădure în sus, am fost 25 de români. Adică, total, am fost 20 de români. 5 au fost unguri. N-am avut o vorbă ca familie cu unul cu altul. Și acum să ajungem la aceste treburi. Nu știu ce putea face unde și-a bătut așa joc de mine. Și cine?
Chiar așa, cine? Instituțiile abilitate s-au pronunțat șerpuitor, cam în atâtea alte cazuri. Unul din agresorii dumneavoastră eliberat, trăiește bine mersi în Ungaria. Acum, pentru a respecta cealaltă implicare pentru 19 martie, nici agresorii lui Schütte Ondraș nu au fost deferiți justiției. Dumneavoastră rețineți, este firesc ce vi s-a întâmplat. Ați fost spitalizat, operat în mai multe rânduri?
Am stat în spitalul Victor Babeș până în 5 octombrie. Pe data de 5 octombrie am plecat în Germania, pe care am stat în spital în Germania pentru recuperare.
Stați ca pe ghimp, doamna Cofar. Vreți neapărat să spuneți ceva? Am înțeles că în legătură cu spitalizarea soțului dumneavoastră în Germania.
Ei l-au zis una și o vinte de la ambasada, a doua zis și ne-a spus. Și asta.
Interpretat alta.
Păi ce am vorbit?
Bine,
păi să vă spun ce am vorbit. Uite ce am vorbit. Cum? Păi să cuce, să că ui și ne-a întrebat. Și ei au scris că domnul președinte Ion Iliescu ne-a plătit să mergem la Mureș și ne-a plătit și în străinătate. Da, pe domnul președinte Ion Iliescu nu l-am văzut nici odată până atunci. Pe unde să ne plătească el să ne ducem la Mureș? Sau să mergem să facem minte?
Vine din la ambasadă, zice, de mi-a vorbit ceva, mi-a dat un interviu cu vă,
să știi că
ieșesc din spital. O fost și ne-au luat interviuri de acolo, de vă spun drept că ne-au luat interviu ca niște excroși. Adică așa de bine că ne-au luat interviu dat că-s români și așa de bine că au zis că ne-au scris în ziar acolo în Germania că ne-a plătit domnul președinte să meargă la Târgu Mureș. Și în Germania. Și eu până am fost la spital la București, nici n-am știut ce era președinte în afară de președintele comunii. Adică să știu că dacă la un ciobat nu poți aștepta. Dacă vine autonomă pe noi, eu prima dată s-o pot făcut.
Aveți atâta umor pe câtă suferință încape în dumneavoastră. Să vă păstrați spiritul și pentru a nu vă obosi prea mult, vă întreb, pentru a ne apropia de sfârșitul interviului, aveți de transmis câteva gânduri ascultătorilor postului nostru de radio? Acum cu lacrimi în ochi vă văd.
Să fie alături de noi.
Speranța dumneavoastră este că odată și odată vom fi toți români împreună, iar oamenii de aici, din Transilvania, nu-și vor pricinui unii altora necazuri?
Odată și odată Dumnezeu e bun. Să fie pașe și Dumnezeu ne dea bine la toți. Să ne rugăm Dumnezeu Sfântul fiecare.
Și încă un lucru. Puteți urâ națiunea maghiară pentru ce vi s-a întâmplat la Târgu Mureș? Puteți să iertați pe cei care v-au lovit?
Îi iertăm, că Dumnezeu câte ne iartă. Eu așa pot zice, că iert. Dumnezeu multe ne iartă și pe noi. Că câte greșim fiecare.
Potrivit opiniei mele, cele spuse de Mihaela Cofar se constituie într-un original tratat de morală, rostit într-un limbaj accesibil, pigmentat de retorismul specific țăranului român din Transilvania. Departe de a cădea în desuetudine, mărturia lui Mihaela Cofar rămâne de actualitate. Invitând la meditație este și următoarea mărturie.
Sunt Ion Vulcan. Mi-am început și mi-am continuat activitatea în domeniul gazetării radiofonice la Târgu Mureș, care ședință principală, în momentele când în această zonă era de fapt regiunea autonomă maghiară. Am fost în miezul acelor evenimente. M-am ferit de pietrele aruncate, m-am ferit de bâte, m-am ferit de cuțite. Lângă mine a căzut la 2-3 metri Mihaela Cofar, omul de pe Valea Gurghiului din Ibăneș Pădure, țăranul venit în Cioareci, la Târgu Mureș, îmbrăcat românește. Cel mai ușor de a fi identificat că este român și nu altceva. Doar puloverul verde a fost pentru un moment dat o derută. Dacă omul căzut și filmat de reporterul de la televiziunea irlandeză este sau nu român. Și o primă variantă a fost că este maghiar. Și atunci a fost acea imagine neplăcută față de evenimentele de la Târgu Mureș, care oricum nu erau plăcute, că românii au brutalizat populația de origine maghiară, adică cetățeni români de origine maghiară. Mi-amintesc că în premergător evenimentelor de la Târgu Mureș eram în biroul așa zisului CPUN, unde patrona domnul Chirai Caroi. Ajunctul lui era în acel moment generalul în rezervă Scrieciu. Domnul Chirai Caroi era plecat în 19 martie la ședințe la București. A fost în momentul acea zisă altercație între populația românească și maghiară în legătură cu scriitorul Șutea Andraș, un om pe care îl stimez, cu care am făcut adeseori reportaje, interviuri, secvențe din lucrările sale, din creația sa literară. Și atunci, întâmplarea a făcut să surprind în acel cabinet o convorbire pe firul scurt cu domnul Ion Iliescu. Deci vorbea generalul Scrieciu. Și-l auzeam pe acest general spunând: domnule președinte, nu vă faceți probleme. Suntem în stare pe plan local să ne împăcăm, să-i liniștim pe oameni. I-am făcut semn că și eu vreau să vorbesc cu domnia sa. Și mi s-a dat. Am vorbit cam 5 minute. Mi se explica că noi câțiva români și maghiari care suntem cunoscuți nu suntem în stare să convingem mulțimea să se despartă, să se ducă pe la casele lor, oamenii să trăiască cum au trăit întotdeauna în prietenie. Eu, știind exact ce se întâmplă și mai ales care este atmosfera, susțineam că trebuie decretată stare de urgență, nu de necesitate cum se decretase și care nici aceea nu era respectată. Stare de urgență, scoaterea armatei pe străzi. Mi s-a reproșat că dacă se face acest lucru, ne facem de minune de râsul lumii față de străinătate. Eram convins că dacă se va întâmpla ceea ce bănuiam că se poate întâmpla, imaginea țării va fi și mai mult deteriorată pe plan internațional. Și așa a fost. A fost să fie 20 martie. Nu știu dacă am dormit, dacă am fost liniștit în acele zile premergătoare și în ziua aceea și apoi tot ce a urmat. Am fost atât de necăjit că lucrurile s-au stricat de așa manieră, încât, așa cum spunem noi ardelenii, n-am mai lăsat loc de bună ziua, încât aproape regretam toți anii aceia de profesie, de gazetar, de radioreporter. Îmi reproșam chiar și mie faptul că n-am făcut ceea ce s-ar fi putut face pentru a preîntâmpina un astfel de moment trist. Dar a fost să fie așa. A fost să fie apoi întâlnirile la Târgu Mureș ale comisiei așa zise guvernamentale, în care Ion Mânzatu era numit în calitate de președinte, dar n-a venit la Târgu Mureș din cauza că era plecat în străinătate și a condus această comisie în primele zile de reconciliere între cele două tabere, Gelu Voican Voiculescu. A fost omul pe care, la o simplă apariție a prezenței sale fizice la Târgu Mureș, mi-am dat seama că nu este cel mai nimerit om care să conducă aceste negocieri. Experiența de o viață m-a determinat să intuiesc că acest om nu poate fi nici sincer, nici cinstit și nici perseverent. Iar demersul său era atât de important încât nu-l vedeam capabil de a realiza acest lucru. Și iată că nici de data aceasta nu m-am înșelat, cum nu m-am înșelat nici în 19 martie, nici în 20 martie, când am cerut domnului Iliescu să decreteze starea de urgență. pentru că în amiaza acelei zile, după izbucnirea conflictului, s-a decretat starea de urgență. S-a scos armata pe străzi, dar era prea târziu. Mi-amintesc că, apropo de acest lucru, când imensitatea de cioburi, de motorină arsă, de așa zise molotovuri, de geamuri și vitrine sparte, în acel amalgam de tristețe am găsit tineri, mai ales tineri, și români și maghiari, care începuseră să facă ordine, să facă curățenie în oraș, în zona centrală. De data aceasta, nimeni nu m-a întrebat ce ești. N-am întrebat pe niciunul și chiar dacă mi-ar fi declarat, n-aș fi crezut. Dar eu sunt sigur că în sinea noastră, a tuturor, regretam ceea ce s-a întâmplat.
Personalitatea distinctă a Transilvaniei, complexitatea și bogăția ei spirituală au fost determinate tocmai de faptul că ea a fost o zonă de contact a trei culturi bine conturate care s-au completat și s-au compensat. Această șansă nu ar trebui pierdută. Unii ar spune, istoria ne învață însă, așa cum se știe, că oamenii nu învață nimic din istorie. Să le dăm dreptate